Se iu prenos edzinon kai envenos al si kai ec malamos sin, kai li accusos sin calumnie, kai curigos pri si malbonon famon, kai diros, citiun virinon mi prenis, kai mi alproximigis al si, kai ne trovis ce si virgetson. Tiam la patro de la junulino kai sia patrino prenu kai elportu la signoin de virgetso de la junulino alla plea giuloi de la urbo alla pordego. Kai la patro de la junulino diru alla plea giuloi, mian filinon mi donis al citiu viro kiel edzinon, kai li ec malamis sin, kai jen li accusis sin calumnie, dirante, mi ne trovis ce via filino virgetson, sed jen estas la signoi de virgetso de mia filino, cae ili etendos la veston antau la pleagiuloi de la urbo. Tiam la pleagiuloi de tiu urbo prenu la edzon cae punu lin, cae ili condamnu lin al punpago de 100 argentae moneroi, cae ili donu tion alla patro de la junulino pro tio, che tiu curigis malbonan famon pri junulino Israelida, cae si restu lia edzino, li ne povas forigi sin de si dum sia tuta vivo. Sed se tiu afero estos vera, cae ne trovigios signoi de virgetso ce la junulino, tiam oni alconducu la junulinon alla porto de sia patro, cae la logiantoi de sia urbo prigetu sin per stonoi, che si mortu, char si faris malhonorajon en Israelo, malchastante en la domo de sia patro. Tiel extermu la malbonon el intervii.